Lately, I have
akhir-akhir ini saya merenungkan pengalaman yang saya memiliki dalam hidup saya. Sewaktu saya menyatakan rasa syukur kepada Bapa Surgawi atas berkat-berkat dan kesempatan ini, saya menyadari betapa kritisnya tahun-tahun pembentukan hidup saya. Banyak dari saat-saat paling penting dalam kehidupan saya terjadi semasa muda. Pelajaran yang saya terima menjadikan watak saya dan membentuk tujuan akhir saya. Tampaknya saya akan menjadi seorang yang amat berbeda. Malam ini saya ingin berbicara mengenai beberapa dari pengalaman ini serta apa yang saya petik darinya. Saya mengingat akan satu pertandingan football SMU melawan sebuah sekolah saingan. Saya menempati posisi wingback dan tugas saya adalah untuk menghalangi linebacker atau mencari peluang terbuka sehingga quarterback dapat melemparkan bola kepadaku. Saya ingat pertandingan yang satu ini karena orang di regu lawan, orang yang harus saya halangi adalah seolah-olah raksasa. Saya bukan atlet tertinggi di dunia, tetapi lawan saya itu mungkin yang tertinggi. Saya berpikir bahwa dia mungkin beratnya dua kali saya. Ingatlah terus ketika saya bermain, kami tidak memiliki peralatan perlindungan seperti yang dewasa ini. Helm saya terbuat dari kulit dan tidak ada perlindung wajah. Semakin saya pikirkan, semakin saya tiba pada kesadaran kalau saya membiarkan dia menangkap, mungkin saya masuk di rumah sakit. Untungnya saya cepat. Hampir seluruh separuh pertandingan pertama saya menghindarinya, kecuali di satu bagian permainan. Quarterback kami mau melempar saya sampai peluang terbuka. Dia melemparkan bola kepadaku. Masalah adalah bahwa saya melihat derap kaki berlari di belakang saya. Saya berpikir bahwa jika saya menangkap bola itu, ada kemungkinan saya akan menyantap makanan saya melalui selang. Tetapi bola itu menuju ke arah saya dan regu saya bergantung kepadaku. Saya mengulurkan tangan dan saya menengadah ke atas. Dia tiba raksasa. Bola itu menghantam tangan saya, dan saya coba memegangnya. Saya ingat bola itu jatuh ke tanah. Setelah itu, saya tidak pasti apa yang terjadi, karena raksasa itu menabrak saya begitu kuatnya, sehingga saya tidak tahu di mana saya. Saya ingat suara rendah berkata, itu akibatnya berada di regu yang salah. William McKinley Oswald adalah pelatih football saya. Dia adalah pelatih yang hebat dan sangat mempengaruhi kehidupan saya. Tetapi saya rasa metode motivasi pemainnya seperti seorang sersan pelatih tentara. Dalam pesannya, dia pertengahan pertandingan, dia mengingatkan seluruh regu mengenai bola yang lepas dariku. Dia mengatakan, bagaimana Anda melakukan itu? Apa yang membuat Anda menjatuhkan bola itu? Saya tergagap sejenak, lalu menceritakan apa yang ada adanya. Saya melepaskan pandangan dari bola. Pelatih berkata, benar, Anda melepaskan pandangan dari bola itu. Jangan pernah lakukan itu lagi. Kesalahan seperti itu membawa kekalahan. Saya menghormati pelatih Oswald dan saya memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan pelatih. Saya bersumpah tidak akan pernah melepaskan pandangan dari bola, bahkan jika dihantam sampai jatuh pingsan. Kami kembali ke lapangan dan memulai paruh kedua. Pertandingannya berimbang dan meski regu saya bermain baik, kami ketinggalan 4 angka. Pemain quarterback memanggil nomor saya dalam permainan berikutnya. Sekali lagi saya dapat peluang terbuka. Bola mengarah ke saya. Tapi raksasa itu berada di depan saya. Dia menggapai ke atas naman, namun bolanya melesat di antara tangannya. Saya melompat tinggi, tidak sekalipun melepaskan pandangan dari bola, dan saya menangkap bola itu. Saya tidak ingat banyak mengenai perayaan sesudahnya, tapi pelatih saya senang. Saya tersenyum. Saya telah mengenal banyak orang hebat. Meskipun mereka memiliki bakat dan perspektif yang berbeda, mereka memiliki persamaan ini. Mereka bekerja dengan tekun untuk mencapai tujuan mereka. Adalah mudah untuk teralihkan dan kehilangan fokus akan hal-hal yang penting. Saya berusaha mengingat pelajaran yang saya pelajari dari pelatih Oswald dan memprioritaskan nilai-nilai yang penting agar saya dapat memusatkan pandangan saya. Saya mengimbau anda memeriksa hidup anda, tentukan apa yang perlu anda lakukan untuk menjadi seperti yang anda inginkan. Ciptakan tujuan-tujuan yang mengilhami dan saleh yang menciptakan semangat dalam hati anda. Kemudian pusatkan pandangan anda padanya. Bekerjalah secara konsisten mencapainya. Jika seseorang maju dengan rasa percaya ke arah impiannya, tulis Thoreau, dan berikhtiar menjalani hidup yang dibayangkannya, dia akan menemui keberhasilan. Dengan kata lain, janganlah melepaskan pandangan dari bolanya. Pelajaran lain dari football adalah di bawah tumpukan 11 pemain lainnya. Ketika itu sedang pertandingan kejuaraan dan permainan mengharuskan saya berlari membawa bola di tengah lapangan untuk melewati garis gol. Saya mengambil bola dan menerobos barisan regu lawan. Saya tahu saya dekat dengan garis gol, tetapi tidak tahu seberapa dekat. Meskipun saya terhimpit di dasar tumpukan pemain, saya mengulurkan jari dan saya 2 inci dari gol itu. Pada waktu itu saya tergoda untuk mendorong bolanya ke depan. Saya bisa melakukannya. Mungkin saya menjadi pahlawan. Tidak seorang pun akan tahu. Saya telah memimpikan saat ini sejak kanak-kanak, dan itu ada dalam jangkauan saya. Tapi saya teringat perkataan ibu, Joseph, dia sering katakan, lakukan apa yang benar, tidak peduli akibatnya. Lakukan apa yang benar dan semuanya akan beres. Saya amat ingin mencetak gol itu, tapi lebih daripada menjadi pahlawan di mata teman-teman, saya ingin menjadi pahlawan untuk ibu saya. Maka saya biarkan bola itu di tempatnya, 2 inci dari garis gol. Saya tidak tahu saat itu, tapi ini pengalaman menentukan. Jika saya pindahkan bolanya, saya menjadi pemenang untuk sesaat. Tapi pahala kemuliaan duniawi akan membawa bersamanya harga yang terlalu mahal. Itu akan mengukirkan di sanubari saya suatu bekas luka yang akan mengikuti saya sepanjang sisa hidup saya. Saya tahu saya harus melakukan apa yang benar. Terang Kristus membantu kita. Ketika kita membiarkan godaan membenamkan suara halus hati sanubari kita, keputusan menjadi sulit. Orang tua saya mengajari saya untuk bertindak cepat ketika godaan datang dan berkata tidak secara langsung. Seharusnya anda melakukan yang sama. Pelajaran lain adalah sukacita pelayanan. Saya pernah berbicara bagaimana ayah saya, uskup lingkungan kami, menyuruh saya mengisi kereta saya dan mengantarkan makanan kepada mereka yang membutuhkannya. Dia tidak sendirian dalam hasratnya menjangkau mereka dalam kesulitan. 75 tahun lalu, Uskup Prashan mengetuai lingkungan keempat dari wilayah Salt Lake. Dia dari Jerman, seorang anggota baru gereja, dan dia berbicara dengan logat yang kental. Dia seorang pengusaha yang baik, tetapi dia juga sangat mengasihi orang lain. Setiap minggu, Uskup Prashan meminta para pemegang imamat harum menceritakan ungkapan berikut. Imamat berarti pelayanan. Saya akan melayani. Itu bukan slogan semata. Ketika janda-janda membutuhkan bantuan, Uskup Prashan dan para imamat ada di sana. Ketika gedung gereja dibangun, Uskup Prashan dan imamat harum ada. Ketika tanaman bit dan kentang di pertanian kesejahteraan perlu disiangi, Uskup Prashan ada di sana bersama Imam Harun. Kemudian William Prashan melayani dalam presidensi wilayah di mana dia mempengaruhi seorang uskup muda bernama Thomas S. Monson. Uskup Prashan nanti dipanggil memimpin misi Swiss Austria dan menolong membangun bait suci pertama di seberang samudara yang terletak di Swiss. Ketika memikirkan mengenai uskup Persian, kami selalu teringat akan kasihnya kepada orang lain dan komitmennya untuk mengajarkan sifat itu kepada yang lain. Antara para remaja putra Imam Harun yang dia pimpin, 29 menjadi uskup, 10 orang melayani di presidensi wilayah, 5 menjadi presiden misi, 3 sebagai presiden bait suci, dan 2 melayani sebagai pembesar umum. Itulah kekuatan dari seorang pemimpin hebat. Itulah kekuatan pelayanan. Meskipun saya tidak memahaminya pada waktu itu, adalah jelas sekarang bahwa pelajaran-pelajaran ini dan banyak lagi yang saya pelajari semasa muda menjadi landasan bagi saya. Kita semua memiliki karunia rohani, sebagian diberkati dengan iman, yang lainnya penyembuhan. Dalam tubuh gereja, semua karunia rohani tersedia. Mungkin satu karunia rohani yang amat saya syukuri adalah bahwa saya diberkati dengan roh yang patuh. Ketika saya mendengar nasihat dari orang tua atau pemimpin gereja, saya menjadikannya bagian dari pikiran dan tindakan. Saudara-saudara, saya mengimbau Anda memperkembangkan karunia roh yang patuh. Yesus mengajarkan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Bagaimana kita tahu kita bijaksana atau bodoh? Ketika kita mendengar nasihat ilham, kita mematuhi. Itulah ujian antara bijaksana atau bodoh. Apa manfaatnya jika kita mendengar nasihat bijaksana dan tidak melakukannya? Apa gunanya pengalaman jika kita tidak belajar darinya? Apa gunanya tulisan suci jika kita tidak membaca? Presiden Hinckley menjanjikan bahwa Bapa Surgawi akan mencurahkan berkat-berkat ke atas mereka yang patuh terhadap perintahnya. Saya tambah suara saya pada suaranya. Saya bersaksi Yesus adalah Kristus, Juru Selamat seluruh umat manusia. Saya bersaksi bahwa Allah dekat. Dia memperhatikan dan mengasihi anaknya. Para nabi, pelihat, dan pewahyu menuntun gereja Yesus Kristus yang dipulihkan. Presiden Gordon B. Hinckley berdiri sebagai seorang nabi zaman akhir bagi dunia. Saya berterima kasih kepada pencipta saya untuk kehidupan ini di mana setiap dari kita memiliki kesempatan untuk mempelajari pelajaran yang tidak dapat kita pahami dengan cara lain. Saudara-saudara, semoga kita menentukan gol-gol yang benar dan bekerja untuk mencapainya, melakukan apa yang benar dan mengasihi yang lain. Inilah saksi saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.